I dag så står teksten I Johannes, kapittel 6, og vers 24 til og med 36. Da folk så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de I båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter han. De fant han på den siden av sjøen og sa til han, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til han, «Hvilke gjerninger det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du så vi kan tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. Våre fedre spiste manna I ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til han, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke.»
Det jo, jeg synes det fantastisk med sparkesykkel I midten av gangen her, og barn som løper rundt. Man kan jo bli litt frustrert av og til for bråket, men jeg tror vi må, jeg synes I hvert fall det mest fantastisk, for det tyder på at barna liker seg her, og at de føler seg hjemme her. Så hvis du blir litt frustrert over litt barnestøy I løpet av gudstjenesten, så tenk på den fantastiske gaven det at barn føler seg hjemme I kirkerommet, føler seg hjemme I fellesskapet. Jeg må si at jeg veldig takknemlig for Storsalen. Jeg hadde lyst til å begynne med å si det I dag. For jeg sikkert mange av dere som vet det, men jeg føler at jeg har vokst opp I Storsalen. Jeg begynte å gå her I 95, når jeg var 19 år. Og Gud var langt borte I livet mitt. Og jeg hadde min barnetro, men jeg visste ikke hva det ville si å følge Jesus. Og det har jeg lært I Storsalen. Det har jeg lært de 14 årene jeg gikk her før jeg flyttet til Tønsberg, og det har jeg fortsatt å lære etter at jeg kom tilbake hit for snart 2 år siden. For det jeg synes vi holder på med her, det å hjelpe hverandre med disippellivet. Det å hjelpe hverandre til å leve et liv I etterfølgelse. Det å hjelpe hverandre til å forstå hva Guds kall og forstå hva Guds nåde Og det håper jeg, og det synes jeg det vi driver med, det liksom de pratene vi har, det den forkynnelsen jeg håper vi har, og det det som preger oss. Et liv I etterfølgelse, et liv der vi jobber for å få den maten som gir evig liv, den maten som metter. Og fastetida, nå går vi inn helt I slutten av fastetida. Vi lutheraner, vi ikke så gode på fastetid, så vi tror den slutter palmesøndag. Men da vil jeg bare minne om at palmesøndag også I fastetida, så du må holde ut helt til natt til første påskedag. Men sånn for lutheraner så det her på en måte siste søndag I fastetida. Og fastetida, det på en måte en øvelse I det som skjer hele tida. Det en øvelse I det som skal være vår hverdag med Jesus. Det en tid der vi kan tenke gjennom livet vårt. Hvem vi? Hvem Gud? Hvordan ser det ut å følge Jesus? Og den tid der vi stilles på valg. Hva jeg villig til å offre? Hva betyr det å miste seg selv? Hva betyr det å følge han? Og vi vender om, vi legger fra oss ting, vi tar til oss ting, og vi gjør oss klar til det store valget. Første påskedag i møte med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus, der vi stilles foran det store valget, det her vår frelser, eller det bare en hvilken som helst frelser? Det her han vi følger, eller han bare et godt forbilde? Og Johannes evangeliet, som vår tekst hentet fra, det i mine øyne det evangeliet som tydeligst på at vi stilles på valg. Tydeligst på at det går ikke an å forholde seg nøytral til Jesus. Og Johannes evangeliet skiller seg tydelig fra det vi kaller de synoptiske evangeliene. Matteus, Markus og Lukas, de har jo sine forskjeller, de også, men de følger på en måte samme grunnstruktur, de har de samme historiene, mens Johannes gjør sine egne valg. Johannes har for eksempel nesten ingen underfortellinger, og de få underfortellingene han har, da kaller han det tegn, for det ikke det egentlige, men det peker på noe større. Det finnes ikke demonutrivelser i Johannes evangeliet. Jesus innstifter ikke nattverden i Johannes evangeliet, men nattverdsteologien smurt utover hele evangeliet. Og Johannes han skriver for å overbevise primært jøder, men også det de kalte hedninger, om at Jesus Messias. Og ikke bare en Messias, men han Gud selv. Han stiller folk på valg. Du kan ikke være nøytral i møte med Jesus. Og Johannes stiller også oss på valg. Hvor henter vi vår trygghet? Hvem følger vi? Hvem gir oss liv? Og hva stoler vi på for vår egen sikkerhet? Det sagt at Johannes evangeliet en liten dam hvor et spedbarn kan plaske, men det et stort hav hvor en elefant kan drukne. Så selv om jeg teolog og liker å nerde litt, så vil jeg slå et slag for den enkle bibellesningen. Vi må aldri la oss lure av teologer til at Bibel vanskelig å lese. Bibel alltid lett å lese, for Bibel gir oss det intuitive vi trenger. Den hellige ånd med når vi leser Bibelen, og viser oss hva Bibel har å si til oss. Og så tillater jeg meg i dag å nerde bittelitt. Ikke fordi at det bare teologer som kan lese Bibelen, men fordi det finnes sammenhenger som kan være vanskelig å få øye på med en gang. For Johannes et fantastisk oppbygd evangelie, der Johannes hele tiden viser jødefolket, den jødiske tro, at det er kommet noe nytt, at det er kommet noe i stedet for, noe som viser veien til Gud, noe som gir evig liv. Og han stiller også det moderne mennesket på valg, og viser at det finnes en annen vei, det finnes et virkelig liv, det finnes noe som sannere. Fra den fantastiske prologen med skapelsen, med lyset som kom til verden, med nåde over nåde, videre til bryllupet i Kanaan, hvor han gjør sitt første tegn, der han tar vannet som i renselseskarene og gjør til vin. Og Jesu blod, når vi leser det, og Jesu blod nødt til å klinge med, det ikke lenger ritualene som skal rense. Det ikke lenger ritualet og renselseskarene som gjør deg ren. Det ikke lenger offringene som gjør at du kan komme til Gud, men det Jesu blod. Det Jesu blod som kommer inn og gjør oss ren. Det Jesu blod som erstatter de gamle tempelritene og de gamle ritualene. Og i bryllupet blir det også skrytt av at man har spart den beste vinen til slutt. Og det som om Johannes prøver å si at Gud har spart det beste til slutt. Han har sendt sine profeter, han har til og med sendt Johannes døperen, men han har spart det beste til slutt. Jesus, Messias. Og vi går videre til Nikodemus, som kommer til Jesus om natten, en skriftlærd, og får forklart av Jesus at man må bli født på ny. Man må få et liv, man må bli gitt et liv, som kommer ovenfra med vann og ånd. Fra Gud. Og så kommer vi til vår del av evangeliet, der dagens tekst fra. Gjennom kapittel 5, med mannen som har vært lam I 38 år. Like mange år som Israels folket var I ørkenen. Og på samme måte som Gud leder folket gjennom ørkenen og inn I det lovede land, så viser Jesus etter 38 år hva Guds rike Han gjør det sånn som det skal være. Og han gjør det på sabbaten. Og enda en gang så bryter Jesus det som forventet. Han bryter det som vanene. Og jeg har egentlig alltid tenkt at grunnen til at Jesus bryter sabbaten så ofte, det fordi at Jesus litt kul. Sånn at han litt I opprør, litt I opposisjon. Og det har jeg alltid likt. Det alltid gøy å være I opposisjon og protestere og sånn. Men jeg tror ikke det derfor Jesus gjør det. For I kapittel 5 så sier Jesus at min far arbeider fortsatt. Og da må jeg også arbeide. Det som om Jesus sier at min far arbeider på sabbaten for at vi skal få hvile. Det som om Jesus sier at sabbaten der som et tegn. Ikke for at dere skal være under tvang, men det der som et tegn. For at dere skal finne hvile. Seks dager skal vi arbeide, men den syvende dagen skal dere hvile. Og I hvilen finner vi Gud. I hvilen på sabbaten, når Jesus helbreder, så viser han hva Guds rike For Guds rike en gjenopprettelse av våre liv. Guds rike der vi får lære at vi barn. Guds rike der vi finner hvile og nåde. Og sabbaten til for at vi skal finne Gud. Sabbaten til for at vi skal finne hvile. Unnskyld, nå snakket jeg meg nesten bort her. Jeg skal gå videre. Og vår tekst, rett før vår tekst, så mette Jesus 5000. Han lar det være igjen 12 kurver, som enda en gang viser at Gud gir det vi trenger. For de 12 kurvene blir stående som et symbol på det de 12 stammene trenger for den neste dagen. Det folket trenger. Johannes drar opp mange linjer, og han viser oss hvem Gud Han viser oss at det en annen vei, at det et rike der vi finner hvile, der vi finner nåde, der vi får en relasjon til personen Jesus. Jesus Messias. Jesus den lovende. Jesus Gud. Og vi tror på han. Vi tror på en person. Å være kristen, å være en del av Guds rike, det å følge den personen, det å ha en relasjon til den personen. Og alt det jødene hadde av ritualer, det var der for å peke på veien til Gud. Alt det vi gjør med liturgi, smågrupper, forkynnelse, dåp og nattverd, det viser oss veien til Gud. Det åpner veien så vi kan få relasjon til Jesus. Men det Jesus som sentrum, det Jesus som vår tro. Og Jesus gir oss et nytt gudsbilde for oss. De fleste av oss vokst opp med å be Fader vår jevnlig. Og for oss den selvfølge å kalle Gud for far. Men for en jøde på den tiden var det ingen selvfølge å kalle Gud for far. Det derfor Jesus blir upopulær, for han kaller Gud for far. Han gjør seg selv lik Gud. Han stiller seg selv I en så tett relasjon med Gud at det blir for nært. Alle de store profetene de ble kalt Guds tjenere. Selv Johannes ble kalt Guds tjener. Det bare Jesus som blir kalt sønn. Det bare Jesus som kan kalle Gud far. Og inn I den relasjonen inviterer Jesus oss. Og Johannes viser oss så tydelig at Jesus inviterer oss inn I en ny relasjon til Gud. Gud som far. Jeg hørte en teolog som har blitt invitert til en dialog med en islamsk imam der de skulle diskutere treenigheten. Så møttes de til frokost litt før for å finne litt veien hvordan de kan legge opp det her. Og når han teologen begynte å snakke om Guds og far, så banka imanen I bordet og sa, ikke driv med blasfemi. Allah kan aldri kalles far. Allah allmektig. Allah herre. Han ikke far. Vi har en allmektig Gud. Vi har en Gud som har skapt alt, som høyt, høyt over oss, som så stor at vi ikke klarer å tenke det, og han blir vi invitert til å kalle far. Jeg livets brød. Johannes evangeliet fullt av jeg utsagn. Tilsammen det 7 utsagn der Jesus sier jeg livets brød, jeg veien, sannheten og livet, jeg vintreet. Og på gresk så står det da ego eimi, som det heter. Og i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, Septuaginta, når Gud åpenbarer seg for Moses I den brennende tornebusken, og Moses spør, hvem du? Så svarer Gud, ego eimi. Jesus setter seg selv I Guds sted med jeg utsagnene. Han sier at han Gud. Han sier at han Javé. Han sier at han den allmektige som kommer til jord for å gjøre sånn at vi kan kalle Gud for far. Jeg Jesus Det utrolig viktig at Jesus Han har ingen begynnelse, han har ingen slutt. Han var ikke, men han Han her midt iblant oss. Han med oss hver eneste dag I alt vi gjør. Han Han her, han til stede I våre liv. Jeg livets brød. På norsk så har vi bare ett ord for liv. Men det forskjell på liv og liv. Jeg vet ikke om dere har det sånn som men når sommersola varmer litt ekstra, og barna har falt til ro, eller man ikke har noe spesielt man må, man kan sette seg på verandaen med en bok, eller hva man nå liker, og nyte sola, så kan jeg I hvert fall tenke inn I meg det her livet. Og da tenker jeg ikke på det fysiske livet. Jeg tenker, det her noe større, det her noe mer, det her livet. På gresk så det 2 ord, zoe og bios. Det livet, og det det fysiske livet. Og Jesus zoe, Jesus livet. Han gir oss liv. Og Jesus stiller oss på valg, og han stiller oss på valg og spør oss, hva gir oss liv? Hva lever vi for? En ting hva vi tror vi lever for, men I hverdagen, I valgene våre, hva lever vi for? Hva det vi dypest sett tror at gir oss liv? Hva det som gir livet mening? Hva det som verdt å stå opp for? Hva det som verdt å kjempe for? Jim Carrey har sagt, I think everyone should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see it's not the answer. Jesus livets brød. Han den som gir liv. Og I hvert fall ubevisst så tror jeg vi alle søker liv helt andre steder. Om det rikdom, om det berømmelse, om det å jage etter drømmene våre, eller hva det Så må vi huske at det ikke der livet å finne. Livet hos Gud. Livet Jesus. Jeg livets brød. Israelsfolket fikk manna I ørkenen. Det var det som holdt I livet I 38 år. Jesus sier at han brødet. Han den som gir liv. Han den som holder oss I livet. Og han sier, jeg livets brød. Han sier ikke, jeg har livets brød. For det mange som har sagt at de har veien til Gud. Det mange som har sagt at de vet hvordan man skal komme til Gud. Men Jesus sier at jeg livets brød. Jeg veien, sannheten og livet. Han peker ikke på hvordan man skal komme dit, men han måten vi kommer dit på. Han måten vi får livet på. Han alfa og omega. Han begynnelsen og slutten. Han vetekornet som faller I jorden og dør, og bærer frukt, blir til vete, blir til mel, blir til brød. Han brødet som blir brutt, så vi får spise, så vi får leve, så vi blir ett. Gi oss alltid dette brødet. Når Jesus har utsagn om hvem han og hva som skal skje, så kjenner jeg meg så igjen I reaksjonene rundt, sånn som den flokken her som sier, gi oss alltid dette brødet. Eller Philip som sier, vis oss faderen, og det nok for oss. Det som de misser hele poenget, og det gjør jeg også. Jeg livets brød, gi meg alltid dette brødet. Jeg veien, sannheten og livet. Bare vis meg veien, så skal jeg gå på den. Vi ber om tegn, vi ber om under, vi ber om bekreftelse. Hvis du bare viser meg det, Jesus, så skal jeg følge deg. Hvis du bare gir meg det, så skal jeg følge deg. Hva trenger vi? Hva de gjerningene vi skal gjøre? Det å tro på han. Tro på han som livet. Han som brytes for at vi skal ha liv. Ta imot og spis. Ta imot og drikk. Det Gud, det liv, det mat, alt gjort ferdig. Bli I meg. Og Jesus ikke vanskelig å finne. Brødet ikke vanskelig å finne. Han har gitt oss bønene. Han har gitt oss Bibelen. Han har gitt oss sabbaten og hvil. Han har gitt oss brød og vin. Han har gitt oss fellesskapet. Og ofte når vi hører, eller I hvert fall når jeg hører de strofene jeg sa nå, at han har gitt oss bønene, han har gitt oss Bibelen, han har gitt oss fellesskapet, så hører jeg alt jeg må gjøre. Da hører jeg, da må jeg be enda mer da, så jeg får tak på det her. Da må jeg lese enda mer I Bibelen, så jeg får tak på det her. Da må jeg gå på gudstjeneste hver søndag da, og smågruppe hver onsdag, så jeg får tak på det her. Og det må vi jo, for det veldig bra. Men det jo ikke det han sier. Han inviterer oss inn I et fellesskap. Hver gang vi har muligheten til å be, så det en invitasjon. Det nåde. Det å få lov til å være en del av noe. Hver gang vi kan åpne Bibelen I fellesskapet, så det nåde. Det en invitasjon til å være en del av det livet her. Vi stilles på valg. Før vi påskedag stilles på det store valget, så stilles vi på valg. Vi utfordres til å stille oss noen ærlige spørsmål om hva som gir oss liv. Hva det vi står opp for på morgenen? Hva det vi synes verdt å kjempe for? Hva det vi søker trygghet I? Det I det forgjengelige? I en tid med drøm om evig ungdom, det det vi søker trygghet I? De Lillos hadde for lenge siden en sang der de har en strofe som alltid har følt meg. Det om jeg hadde evig liv, hadde døden vært vakrere enn Gud. Og et liv med våre rammebetingelser, et liv i denne verden med forfall, med forgjengelighet, så hadde evig liv vært grusomt. Men et evig liv med livet, et evig liv med han som det verdt å kjempe for. Det verdt å holde fast i. Det verdt å ta imot. Vi stilles på valg. Hvor søker vi liv? Hva setter vi vår lit til? Hva lever vi for? Vi skal nå bruke litt tid hver for oss, mens Kristin spiller litt instrumental, til å spørre Gud om hva vi skal legge fra oss, til å spørre Gud om hva vi skal ta opp, og til å ta de valgene vi trenger å ta. Etterpå går vi inn i lovsang, og da det mulighet for forbønn ned i venstre hjørne, venstre for meg. Det mulig å tenne lys i lysgloben, skrive en bønnelapp på bønnebordet. Og jeg kommer til å stå bakerst i hjørnet og gi absolusjon, altså synstilgivelse, til de som ønsker det. La oss be.